Stājoties attiecībās ar viltus ziņām, neaizmirsti par kontracepciju.
Galvenā biedrība par neatkarīgu Latgali rudenī paralēli 13. Saimas vēlēšanām rīkos referendumu par Latgales neatkarību, proti katrā no vēlēšanu biļeteniem tiks iekļauta arī atzīme par vai pret Latgales neatkarību. Kā informēja biedrības oficiālie pārstāvji, Latgales neatkarības atgūšana ir nepieciešama, lai spētu saglabāt Latgali, kopjot tās unikālo valodu un sargājot tradīcijas. Par šo ieceri novada patrioti esot vienojušies pēdējā Latgales kongresā. Savukārt, kā norādīja vairāki esošie Saeimas deputāti, liela nelaime jau tā nebūs, jo Latgale jau šobrīd esot ekonomiski neizdevīga pārējai Latvijai un īpaši Rīgai.
Šī ir viltus ziņa un to ir viegli pierādīt. Ziņas saturs ir pretvalstisks un vērsts pret valsts pamatvērtību teritorijas vienotību, kas tiek sargāta ar konstitūcijas 3. Pantu. Latvijas valsts teritorijas starptautiskos līgumos noteiktās robežās sastāda Vidzeme, Latgala, Kurzeme un Zemgala. Šādas viltus ziņas izplatīšanas nolūks ir kaitēt, dezinformēt un musināt Latvijas iedzīvotājus, kā arī sēt neusticību un naidu sabiedrībā. Par šādas kaitnieciskas dezinformācijas izplatīšanu draud krimināla atbildība, pat nepārbaudītās informācijas tālāka pavairošana var tikt uzskatīta par līdz atbildību, tādēļ ieraugot šādu dezinformāciju nepieciešams informēt par to tiesībsargājošās iestādes. Par informācijas nepatiesumu var pārliecināties Centrālās vēlēšanu komisijas un valsts iestāžu oficiālajās mājaslapās un oficiālajos medijos.
Radio SVH Rock aicina: izsargājies gudri, lai viltus ziņas nevairojas! Projekts Viltus ziņas – izsargājies ir sagatavots ar Valsts reģionālās attīstības aģentūras finansiālu atbalstu no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.